Ассалому алейкум, қадырлы тыңлаушылар. Бүгінгі сөйбетіміз күнделікті өміріміз, жасау тәрзіміз, хан басқалар менен болған қарым-қатынасымызда ахеметлі ролы ойнатуын кешірім хақында болады. Кімдір бізлерді қапа қылғанда, атрапымыздан кешірімлі болу керек, кешірім жібер деген мәслихатларды естеміз. Бірақ күшлі қапа болу сезімі бізлерге кешіруге тосқалық қылады. Гейде өмірімізде адастыратуғын дәрежеде қапа қылады. Өзімізді қорланғандай сезіп, ғазабленеміз. Ямаса керісінше, хамма нәрсеге көнеміз. Бұндай жағдайда біздер қаламайтұғын нәрсе бұл кешірім беру. Біздерді қапа қылған адамды да кешіруді қаламаймыз. Ол адамға ғазеп, жек керушілікті сақлап тұруымыз келеді. Гейде біздерді қапа қылған адамды кешіру туры емес, хақиқатлық жоқтай түйілуі мүмкін. Бір кішкене бала ауылының арқасындағы кеңістікте ойнап атыр. Қолында таяғы да бар. Жап жасыл болып өскен шөплердің арасынан сүйеклері, хам бас сүйеклері көрінеді. Бұл өлтірілген адамлардан қалған сүйеклер. Әскерлер ауылға бастырып кіріп, партизанлар менен байланыста болған деп гуманланған адамлардың хаммасына оққа тұтты. Сол кішкене баланың түсінігінде таяқ бұл пулемет. Ол үшін бұл қазірше ойын. Ержеткенде болса, ағасының өлтірілгендерден өш алуы керек. Енді ол шаңырақтың жалғыз ер адамы. Екінші дүние жүзілік ұрыстан кейін 50 жыл өтті. Бірақ Азия тоғайлықтарында әскери лагерлерде тұтқынлықта болған тұтқындар еле де хақиқатлықты түклеу үшін жиналып тұратұғын еді. Олар жауызларша қинағаны, азапланғалары хақында айтып беретұғын еді. Дүния бұны ұмытса да, мен ешқашан оларды кешіре алмайман дейді. Сіз сүйген адам сізді қатты қапа қылған шығар. Шырлы жұмысындағы қасіплесі қапа қылғаны үшін ғазабын жүрегінде сақлады. Мені қапа қылған адамды кешіру маған қиын емес дейді ол. Бірақ күйімді қапа қылса, кешіруге хақым жоқ, деп есаплайман. Өмірімізде ұшырасатұғын кішкене арзымайтұғын қапайшіліктерді кешіреміз. Біздерді де кешіреді. Мен сіздің аяңызды білмесем басып алсам, еш нәрсе қылмады дейміз. Қоңысларыңыздан кімдер бір нәрсеңізді бұзып, ямаса сындырып қойса, оның күйеуі үшін келген бәле соған ұрсын, еш нәрсе болмайды дейсіз. Хам өзіңізде бұны ұмытасыз. Кімдер бүткіл топардың істерін тоқтап қалуына себеп болатын қате қылды. Бірақ біздер мұйық тартамыз да, істерімізді дауам етеміз. Достымның ашқарауларынан қапа боламан. Достым болса да, ашқары да. Кімге ашқары жағады десең? Менің қабағымның үйілгенін көрген достым тезде өзінің пұшаймандығын білдіреді. Қапа қылғаны үшін менден кешірім сұрайды. Кеулім және көтеріледі. Кешіреміз, бізлерді кешіреді. Әдетте майда кеулісіклерді кеуіл қалуларды кешерген жіберу аңсат. Себебі осындай жағдайларда өзімізде түсіп қалуымыз мүмкін. Бірақ ұмыту қиын болған қапагершілік пенен ахуал қалай болады? Бұндай жағдайды кешіруіміз керек пе? Бұл сұрауға жауап тауған адамлар бар. Егер олар хаққында шынын да білуді қаласаңыз, кейінгі сөйбеттерімізде өткеріп жібермең.